Facebook'ta, virtual reallıkta. Okul dinler bağlı.
Azatlık FM.
İşten sonra Azatlık Radyosu.
Azatlık Radyosu'nu dinlersiniz. Efirde İşten Sonra programı da sizinle mən Xadice İsmailovayım. Ve bundan evvelki bir saat ərzində biz əsker ölümlerine reaksiyalar alırdıq. Yazıcı, publisist Mehriban Vəzir ve deputat Qənirə Paşayeva ile müzakirə edirdik əsker ölümleri ve ona olan ve bu hadiselere olan reaksiyaları. Mövzuya aidiyyatı var ya yox bilmirəm, ama bugünün haberlerinden biri de budur ki, Nazirlər Kabineti əskerlerin rasyonunda değişiklikler edib. İndi bundan sonra əskərlər 50 gram daha artıq ət yeməlidirlər. Yiyəcəklər, yeməyəcəklər, bunu bilmirik. Hər halda bu əskər ölümləri ilə bağlı müzakirə bəlkə də söz ardı idi. Az sonra Azadlıq Radiosunun web səhifəsindən həmin verilişin audio yazısını da dinləyə biləcəksiniz. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz İqtisadi Azadlıqlar İndeksidir. Azərbaycanın İqtisadi Azadlıqlar İndeksindəki yeri Heritage Fondunun İqtisadi Azadlıqlar İndeksindəki yeri barədə olacaq müzakirəmiz və iqtisadçı ekspertlər Samir Əliyev və Nazim Məmmədovla müzakirə edəcək. Siz de söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Və mən salamlayıram studiyamızdakı qonağı Samir Əliyev studiyamızda da. Hər vaxtınız xeyir Samir Bey.
Hər vaxtınız xeyir.
Əvvəl elə ondan başlayaq ki, bu indeks belə deyək, hər zaman Azərbaycanda etirazlarla qarşılanan reyting cədvəllərindən biridir və əsasən də Azərbaycan hökuməti etiraz edir ki, necə olur ki, Ermənistan İqtisadi Azadlıqlar İndeksində Azərbaycandan daha irəlidə olur. Azərbaycanın özünün yeri necədir? Deyək ki, keçən illərlə müqayisədə.
Mən də öz növbəmdə tamaşaçıları salamlayıram, dinləyiciləri daha doğrusu.
Hər ikisi var.
Hər ikisini çox gözəl. Bu İqtisadi Azadlıq indeksi 95-ci ildən başlayaraq Heritage Foundation və Wall Street Journal qəzeti vasitəsilə tərtib edilir və burada təbii ki adından göründüyü kimi iqtisadi azadlığın səviyyəsi ölçülür. Yəni belə əslandırılır ki, iqtisadi azadlıq yüksək olan ölkələrdə insanların rifah səviyyəsi daha yüksək olur və bu indeks adətən yəni bir qayda olaraq daha doğrusu 10 meyar əsasında ölçülür və bu meyarlar əsasən əmək azadlığı, dövlət xərcləmələri, biznes azadlığı, fiskal azadlıq, korrupsiyadan azad olma və o cümlədən Azərbaycanda son dövrlər aktual olan mülkiyyət azadlığı məsələsi, yəni bu kriteriyalar, meyarlar əsasında bu yer müəyyən edilir. Azərbaycan 2013-cü il üzrə göstəricidə 88-ci yeri, 179 ölkə arasında 88-ci yeri tutub. Düzdür, əvvəlkilərlə müqayisədə Azərbaycan yerində belə deyək, irəliləyiş mövcuddur. Yəni, əgər tutaq ki, 2008-ci ilə 107-ci yerdə isə, sonraki dövrlərdə bir neçə pillə qalxaraq, yəni 88-ci yerə çatıb. Amma buna baxmayaraq, yerin özü bugün arzu olunan səviyyədə deyil. O baxımdan ki, fond adətən azadlıq səviyyəsini qruplaşdırır ölkələrin. Yəni, 5 azadlıq qrupu orada müəyyən olunur. Yəni, birinci qrup azad ölkələr, ikinci qrup əsasən azad ölkələr, üçüncü qrup, belə deyək, orta azad ölkələr, dördüncü qrup, deməli, gedir əsasən qeyri-azad ölkələr və sonuncu qeyri-azad və yaxud da despotik ölkə və necə istəsiz adlandırmaq olar. Azərbaycan təbii ki, axırdan ikinci, yəni bir qayda olaraq əsasən qeyri-azad ölkələr sırasına daxildir. Və təbii ki, bu reyting mənə olanda o ballar var, keçid balları və hər bala uyğun da həmin dövlətin hansı, belə deyək, qrup, dövlətlər qrupuna aid olduğunu müəyyən edilir.
Maraqlısı budur ki, Azərbaycan iki sayədə ən aşağı qiymət alıb. Biri korrupsiyadan azad olma məsələsində.
Bir budur. Də mülkiyyət.
Bir də mülkiyyət hüquqları ilə bağlı məsələdə.
Mən deməli, sizin radioya dəvət aldıqdan sonra müəyyən bir araşdırma apardım və Azərbaycanın son 4 ildə bu indeks üzrə aldığı nəticələri bir növ müqayisəli olaraq cədvəl hazırladım və cədvəlin nəticəsi onu göstərir ki, bu 10 deməli kriteriya arasında bayaq siz adını çəkdiyiniz 2 kriteriya Azərbaycanın ən aşağı yəni qiymət alım. Yəni məlumat üçün bildirim ki, 100 bal sisteminə qiymətləndirilir. Yəni ən yaxşı göstərici 100 bal və təbii ki, ən aşağı göstərici 0 bal. Azərbaycan əmlak üzrə mülkiyyət hüquqları ilə bağlı son 3 ildə, daha doğrusu 2010, 2011 və 2012-ci illərdə 20 bal alıb. Yeganə olaraq bu il nədənsə bu sahədə müəyyən bir artım bu indeksdə müşahidə edilir. Yəni 20-dən 25-ə qalxır. Amma buna baxmayaraq, təbii ki, 100 bal yəni sistemi üzrə 25 bal çox aşağıdır. Digər korrupsiya azad olma da müəyyən bir inkişaf var. Yəni nə mənada? Yəni əgər 2010-da 19 idisə, 2013-də 24. Yəni cüzi də olsa, belə deyək, yaxşılaşma var cüzi də olsa, bu da dövlətin bu antikorrupsiya tədbirlərlə bağlı çox güman ki, əlaqələndirilir və ona görə də belə bir bal alıb. Qalan əksər göstəriciləri demək olar ki, ya dəyişiklik olmayıb, ya da ki, az dəyişiklik olubdur. Və bu, buna əsasən təbii ki, bu kriteriya müəyyən edilir. İndi qaydaq sizin bu fikrinizə ki, Ermənistanla bağlı, təbii keçmiş SSR ölkələrində ən yaxşı vəziyyət, məsələn, Estoniya, Pribaltika olan, Baltik ölkəsi olan Estoniya, Gürcüstan və Latviya hesab olunur və bunlar əsasən iqtisadi azad olan ölkələr hesab olunur və Ermənistan 4-cü keçmiş SSR ölkələr arasında 4-cü ən yaxşı nəticə göstərən ölkədir və o, belə deyək, orta azad ölkə hesab olunur və 38-ci yer Ermənistan yer tutub. Bəli, göstəricilərə baxanda hətta mən müəyyən bir belə deyək, Azərbaycanla müqayisəli müəyyən bir qrafik formada mən özüm üçün müəyyən elədim. Yəni görürəm ki, Azərbaycanla Ermənistanda ümumən tendensiya demək olar ki, eyni gedibdir.
Problemlər də eynidir.
Problemlər eyni deyil. Yəni fərq ondan ibarətdir ki, məsəl üçün konkret göstəricilər üzrə Ermənistanda vəziyyət daha yaxşıdır, amma Azərbaycanda vəziyyət ondan pisdir. Sadəcə olaraq mən tendensiyanı demək istəyirəm ki, belə deyək, Azərbaycanda hansı bir göstərici üzrə azalma müşahidə edilirsə, bu Ermənistanda da baş verir və yaxud da ki, əksinə. Amma ümumilikdə tutaq ki, Azərbaycanda əgər mülkiyyət hüququ üzrə tutaq ki, bizdə 20 isə, Ermənistanda bu göstərici daha çoxdur. Haradasa bu 50 göstərici məsəl üçün daha yüksəkdir Ermənistanda. Yəni Ermənistan yəni bu fikirlər çox səslənib ki, Ermənistan, amma mən bu fikri o baxımdan qəbul eləmirəm ki, əvvəla biz Ermənistanla özümüzü müqayisə eləmək düz deyil. Yəni müqayisə eləsək, heç olmasa Gürcüstanı müqayisə eləyək. Çünki qonşu, hər ikisi qonşu ölkədir və Gürcüstanın vəziyyəti daha yaxşıdır. İkincisi də ki, təbii ki, Ermənistanda yəni vəziyyət mən deməzdim ki, bizdən yaxşıdır, amma istənilən halda neft amili burada rol oynayır. Nə mənada rol oynayır? Çünki müşahidə edirik. Ermənistanda vəziyyətin yaxşılaşması arası 98-99-cu illərdən sonra bu indeks üzrə vəziyyətdə kifayət qədər yaxşılaşmağa doğru addımlar müşahidə edilir. Həmin dövrdə Azərbaycanda da müəyyən bir addımlar müşahidə edilir, amma sonradan neft gəlirlərinin çoxalması fonunda Azərbaycanda iqtisadi azadlığın daha da məhdudlaşdırılması tendensiyası müşahidə edilib. Yəni, belə bir nəticə çıxır ki, bəlkə də Azərbaycanda neft gəlirləri olmasaydı, neft olmasaydı, bugün bəlkə də biz ən azı Ermənistanla eyni bir səviyyədə olardı. Yəni, bu, mən apardığım müşahidələri və yaxud da ki, son illərin nəticələrini araşdırıb belə bir fikir söyləyirəm sizə.
Və əslində, bu problemlərə ki, biz nəzər salırıq ayrı-ayrılıqda və onların qiymətləndirməsində. Niyə sizin fikrinizcə bu iqtisadi azadlıqlar indeksi və onların bizim ölkəmizdəki problemləri qiymətləndirməsi önəmlidir? Sizcə Azərbaycan hökuməti diqqət yetirməlidirmi buna?
Azərbaycan, yəni bir misala deyim ki, Azərbaycan, bayaq qeyd etdim, belə deyək, daha əsasən azad olmayan ölkələr kriteriyasına düşüb, yəni həmin o qrupa düşüb və orada keçid balı 59.9 və Azərbaycan 59.7 bal yığıb. Yəni hökumət yəqin ki bunu nəzərə alıb və bəzi sahələrdə ola bilsin müəyyən bir yüksək bal yığacaq addım atıb növbəti mərhələ istiqamətində öz yəni hər hansı bir addım atacaqlar. Məsələn ibarətdir ki, bu tipli indekslərdə təbii ki bu kriteriyalarda, meyarlardan istifadə olunur və bu meyarlar bir çox, yəni ümumi məqsədə xidmət etsə də ayrı-ayrılıqda, amma bunların hər biri üzrə konkret addımların atılması daha vacibdir. Yəni Azərbaycan ola bilər fiskal azadlıq və maliyyə azadlığı sahəsində və yaxud dövlət xərcləmələri sahəsində uğurlar var. Yəni nə məndə uğurlar var? Çünki kifayət qədər neft pulu gəlibdir və büdcədən bu istiqamətdə xərc, o cümlənin investisiya sahəsində vəsait ayırır. Amma bu məsələ kompleks yanaşmaq lazımdır ki, əgər dövlət xərcləmələr istiqamətində pul artırıb, investisiya sahəsində pul artırıb, mülkiyyət yüklərinin qorunması sahəsində əgər hər hansı addım atmırsa, artıq bu ümumilikdə indeks, yəni ölkə haqqında, yəni ölkənin iqtisadi vəziyyəti haqqında, yəni iqtisadi azadlıq səviyyəsi haqqında mənfi fikir formalaşır. Yəni bir mən bir tendensiyanı da deyim ki, ümumiyyətlə diqqət yetirək. 2000 ölkə dünya üzrə ümumiyyətlə iqtisadi azadlıq səviyyəsi son illərin tendensiyası göstərir ki, getdikcə daha da pisləşir. Yəni əgər 2008-ci ildə dünya üzrə bu göstərici 60.3 idisə, bal, orta bal, artıq bu il 59.8 səviyyəsinə düşüb. Yəni bunu göstərir ki, qlobal böhran iqtisadi azadlıqlara təsir göstərib və hökuməti dövlətləri məcbur eləyib ki, onlar iqtisadiyyata müdaxilə eləsin və bu da həmin ölkələrin yüksək reyting almasına yəni problem yaradıb. Azərbaycanda da bugün yəni heç kimə sirr deyil ki, dövlət tərəfindən istər biznesə, istərsə də digər sahələrə kifayət qədər müdaxilə var və bu müdaxilələr yəni Azərbaycanın tutduğu yerin aşağı səviyyədə olması ilə nəticələnir bir qayda olaraq.
Nazim Məmmədov telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Nazim bəy. Təşəkkür edirik efirə qoşulduğunuz üçün.
Aqibətiniz xeyir, minnətdarım.
Və İqtisadi Azadlıqlar İndeksində Azərbaycanın yeri 177 ölkə arasında 88-cidir. Yaxşıdır, pisdir, obyektivdir, nə düşünürsünüz?
Təbii ki, istənilən sorğular, istənilən reytinglər insanlardan asılı olduğuna görə onu subyektiv adlandırmaq olar. Obyektivliyə yaxındırsa, yəni bu subyektiv fikirlər, təbii Azərbaycan orta yeri, orta mövqələri tutursa, deməli hələ işləmək üçün kifayət qədər addımlar atılmalıdır və hər bir ölkə maraqlıdır ki, iqtisadi azadlıqları daha çox olsun ki, investisiya ora daha asan gələ bilsin və böyük biznes o ölkələrə, ölkələrdə yeni şirkətlərin açılması ilə bağlı, investisiya yatırılması ilə bağlı tərəddüd etməsinlər. Ora əslində mən bunu obyektivliyə yaxın sayıram və Azərbaycanın indiki mövcudu baxmayaraq deyək ki, biznesin registrasiyası ilə bağlı, qeydiyyatı ilə bağlı, biznesə başlamaqla bağlı, maliyyə institutları ilə bağlı bu rəqəmlər, bu ümumiyyətlə müsbət rəqəmlərdir, ancaq müəyyən biznesin özünün fəaliyyətində müxtəlif icazələrin uzun müddət alınması, verilməsi mərkəzi icra hakimiyyət orqanlarından və yaxud mülkiyyət hüquqlarının qorunması ilə bağlı mətbuatda, hesabatlarda mənfi fikirlərin olması Azərbaycanın ümumi göstəricisinə mənfi təsir edib və o da o əsasən azad olmayan ölkə kimi qeyd olunması ümumilikdə Azərbaycanın mənə elə gəlir ki, obyektivliyə daha yaxındır, ancaq tam obyektivliyə əks etdirmir.
Yəni, Azərbaycanda vəziyyət daha pisdir, yoxsa daha yaxşıdır?
Ayrı-ayrı sahələrdə daha pisdir. Ümumilikdə, yəni deyirəm, o indikatorları ki, onlar götürüblər, yəni bu ümumi Azərbaycanın iqtisadiyyatını təsvir edə bilməz.
Misal yəni, üçün demək istəyirsiniz ki, ölkə neft istehsalı ilə bağlı indikator götürsəydi, ümumi göstərici daha yaxşı olardı.
Yəni, mən qeyd edim ki, istənilən bu tipli reyting göstəriciləri bütün sahələri obyektiv səbəblərdən əhatə edə bilməz. Yəni, ona kifayət qədər resurs lazımdır, ona kifayət qədər statistik rəqəmləri analiz etmək lazımdır. Adətən belə sorğular çox məhdud səviyyədə keçirilir və tam obyektivlik ola bilməz. Ancaq ümumilikdə hamı bilir ki, Azərbaycanda iqtisadi vəziyyət Gürcüstanla qat-qat, yəni dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsi baxımından qat-qat geridə qalıb Azərbaycanın vəziyyəti. Yəni Azərbaycan hökumətinin işləmək üçün kifayət qədər cəbhəsi mövcuddur, yəni bu sahədə. Korrupsiya qarşı mübarizə ilə bağlı, eyni zamanda əmlak hüquqlarının qorunması ilə bağlı kifayət qədər addımlar atılmalıdır, ticarətin azadlığını təmin etmək lazımdır, insanlaşmanı aradan qaldırmaq lazımdır ki, Azərbaycan bu göstəricilərinlə deyək ki, aşağı reytinglər tutmasın və Azərbaycana xarici investor çox rahatlıqla gələ bilsin. Bunun üçün təkcə biznesdə, deyək ki, biznesin qeydiyyatı ilə vahid pəncərə sistemini tətbiq etmək, etməklə iş bitmir. Biz bir neçə il əvvəl həmin atılan addım Azərbaycanın digər indekslərinə də, deyək ki, reytinglərinə də müsbət təsir etmişdi. Son bir neçə ildə eyni səviyyədə qalması onu göstərir ki, islahatlar dərinləşdirilmir və islahatlar sürətləndirilmir. Yəni, ətalət qanununa uyğun olaraq biz elə həmin istiqamətdə gedirik.
Və hansı islahatlar edilməlidir və konkret olaraq bu hesabatda?
Mənə elə gəlir ki, təbii ki, institusional islahatlar aparılmalıdır. Müxtəlif mərkəzi icra hakimiyyət orqanlarının bizneslə əlaqəli olan, deyək ki, icazələrin verilməsinlə bağlı olan bir-birini təkrar edilən funksiyalar aradan qaldırılmalıdır. Bizneslə təmasda olan, qeyd edim, bu lisenziyaların verilməsi ilə bağlı, icazələrin verilməsi ilə bağlı bunlar köklü şəkildə dəyişdirilməlidir. Düzdür, cənab prezident keçən il fərman verib, keçən il yox, hələ 2011-ci ildə oktyabr ayında fərman vermişdi lisenziyalarına bağlı qanun qəbul olunsun və Milli Məclis üçün təqdim etmək üçün Nazirlər Kabinetinə 3 ay vaxt verilmişdi. Çox təəssüf olsun ki, üstündən kifayət qədər vaxt keçdiyinə baxmayaraq bu hələ yerindən tərpənməyib. Bu ilkin olaraq biznesin ən sadə forması biznesmen o ölkəyə gəlir ki, orada icazələrin sayı, lisenziyaların sayı az olsun və onun alma müddəti çox uzun müddətli olmasın. Əmlak hüquqlarının qorunması ilə bağlı təbii ki, reyestr xidmətinin yaradılması, Dünya Bankının həmin layihəsi də Azərbaycanda həyata keçirilir. Yəni, ancaq kifayət qədər şəffaf deyil. Yenə də mən ümid edirəm, bu asan xidməti yaradıldıqdan sonra müxtəlif xidmətlərin, həm vətəndaşlar tərəfindən alınan xidmətlərin elektron hökumət vasitəsilə və asan xidməti vasitəsilə həyata keçirilməsi bu gələn reytinglərdə müsbət effektini verəcək. Bu atılan addımların biri. Daha dərinləşdirmək, deyək, struktur islahatları ayrı-ayrı nazirliklər səviyyəsində biznesə nəzarət yox, biznesin daha da inkişafı üçün stimullaşdırıcı adım, insarlaşma ilə bağlı, deyək, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin yanında olan istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi və rəqabət deyək, departamenti var. Bunun funksiyası qaldırılmalıdır, mənim fikrimcə. Daha çox böyük holdinglərin təsirini həmin azaltmaq lazımdır Azərbaycan iqtisadiyyatına. Ümumilikdə gömrük vergi tariflərinin, yəni gömrük vergi sisteminin təkmilləşdirilməsinə ehtiyac var. Bu və ya digər formada bunun hamısı gəlir iqtisadiyyatın azadlıq indeksinə təbii ki, təsir edir və hər bir hökumət obyektiv səbəbdən maraqlıdır ki, iqtisadiyyat azad olsun, rəqabət mühiti daha yaxşı olsun. Ancaq bunu həyata keçirmək üçün bir çox qeyd etdiyim kimi həm institusional islahatlar, nazirliklərin azaldılması say baxımından, Nazirlər Kabinetinin çevik bir quruma çevrilməsi üçün, dinamik fəaliyyət göstərən bir quruma çevrilməsi üçün onun həmi tərkibinin dəyişdirilməsi, yəni nazirliklər olaraq tərkibinin dəyişdirilməsi, həmi də ki, bir-birini təkrar edən kifayət qədər qurumlar var ki, onları azaltmaq mümkündür.
Samir bəy, mən istəyərdim ki, sizdən də soruşum, siz də bölüşürsünüzmü asan xidməti ilə bağlı Nazim bəyin nikbinliyini? Sizcə asan xidmətinin yaradılması, deyək ki, gələn bu reytinglərdə Azərbaycanın yerini yüksəldə bilərmi?
Azərbaycanda Nazim bəy dedi indi ki, islahatlar aparılmalıdır, institusional islahatlar təbii aparılmalıdır. Mən deyərdim ki, hətta ən əsası bu idarəetmə islahatlarının aparılmasıdır. Yəni bu idarəetmə formasının regional idarəetmə keçisi və yaxud da ki sahətlərin mərkəzi hakimiyyətlərdən aşağı yerli hakimiyyətlərə və yaxud da ki özəl biznesə ötürülməsi. Yəni istər qaz, istər su, istər işıq məsələn. Necə ki bütün dünyada bu gün bu işi özəl şirkətlər görür və bizlər də dəfələrlə bunu demişik ki, Barmek təcrübəsi var ki, necə də insanlara münasibətdə, işində necə də effektiv iş qurmuşdur. Asan xidməti təbii, yəni ən azı əsnaməsindən tanış olanda, onların görəcək işlərindən tanış olanda, yəni bu iş yəni müsbət qiymətləndirmək olar. Amma bugün Azərbaycanda ən yaxşı qanunlar belə sonradan tətbiqini tapmır və onlar effektiv olmayan bir sənədə çevrilir. Ən yaxşı ideyalar hökumət tərəfindən qəbul edilir, ancaq işləməməsi və digər səbəbdən bunlar qeyri-effektiv bir ideyaya çevrilir. O baxımdan bu tipli addımlar ola bilsin ki, iqtisadi azadlıq indeksində olmasa da digər indekslərdə, yəni biz bilirik ki, bir çox indekslər bu gün hesablanır və o indekslərdə Azərbaycan hökumətinin mövqeyini yaxşılaşdırmasına xidmət edə bilər və ən pisi odur ki, bu gün Azərbaycanda islahatlar daha çox texniki islahatlar və hansısa bir binanın belə deyək də maddi texniki bazanın yaxşılaşdırılması sahəsində islahatlar aparılır, amma əslində mahiyyət etibarilə və yaxud da ki səlahiyyət baxımından hər hansı bir islahatlar aparılmır. Yəni bütün bu göstəricilər, bu indekslərin göstəriciləri onu göstərir ki, son nəticədə Azərbaycanda islahatlar aparılmalıdır və bu islahatlar mən deyərdim ki, tezliklə aparılmalıdır. Yəni əks halda yenə də Azərbaycan azad olmayan ölkələr sırasında daim özünə yer alaraq qalacaqdır.
Nazim bəy,
mən qeyd edim ki, təbii ki, azad olmayan və yaxud azad iqtisadiyyatla bağlı bir asan xidmətini ona görə qeyd etdim ki, bu texniki deyil, daha çox təbii ki, funksional olaraq vətəndaşların elə mülkiyyət hüquqlarından bağlı olan problemlərini. Düzdür, vətəndaş ola bilər ki, sənədinin alması üçün, mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənədinin alması üçün bir problem olmayacaq. Ancaq mülkiyyətin qorunması ilə bağlı asan xidməti təbii ki, buna təsir etməyəcək. O, qanunların uygulanması, məmurun öz işinə münasibəti və qanunların icrası ilə bağlı olan problemlərdir. Yəni, bu idarə etmədən doğan problemlərdir, mən onunla tam razıyam. Ancaq asan xidmətinin özlüyündə müxtəlif funksiyaları özündə cəmləşdirmək ayrı-ayrı qurumlar tərəfindən
Nazim bəy, üzr istəyirəm. Mən yəni texniki dedikdə asan xidməti nəzərdə tutmurdum. Mən ümumiyyətlə son vaxtlar aparılan islahatlar deyirəm.
Mən indi asan xidmətini tərifləyən deyiləm burada. Ancaq fakt odur ki, bu xidmət özündə bir çox xidmətləri
təbii, ideya kimi yaxşıdır. İdeya kimi mən dedim ki, yaxşıdır.
Müsbət qarşılamaq lazımdır. Gələcəkdə o reytingə müsbət təsir edəcək. Mən güman etmirəm ki, biz insarlaşma ilə belə texniki məsələlərlə mübarizə aparmalıyıq. Daha çox qeyd etdiyim kimi biznes mühitinin daha da şəffaflaşdırılması üçün, Azərbaycanın investisiyanın gəlməsini stimullaşdırmaq üçün Azərbaycan mütləq bu azad olmayan damğasını üzərindən götürməlidir. İqtisadiyyat azad olmayan. Çünki heç bir ölkə, investisiya heç də pul demək deyil. Bizim pulumuz çox ola bilər, ancaq texnologiyamız ola bilməz. Texnologiya nədir? Texnologiya təbii ki, insan texnologiyasıdır. İşin özünün mahiyyətidir, idarə etmə texnologiyasıdır. Bunlar yüksək standartlar Azərbaycana gəlməsi üçün Azərbaycan iqtisadi azad olan ölkəyə çevrilməlidir.
Bunun üçün Azərbaycan iqtisadiyyatı azad olan ölkəyə çevrilməlidir. Bəlkə nə vaxtsa bu elə beynəlxalq reytinglərdə də öz əksini tapdı. Vaxtımız burada başa çatır, amma hələ ki Azərbaycanın yeri əsasən qeyri-azad ölkələr sırasındadır. Heritage fondu və Dow Jones şirkətinin birgə hazırladığı reyting cədvəlində belə əksini tapıb. Kontekst proqramını dinləyəcəksiniz, əziz dinləyicilər. Kontekst proqramında və kontekstdən sonra Azadlıq FM verilişində əsgər ölümləri ilə bağlı müzakirəni qaçırmayın.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türsatda və Hotbörddə, həm internetdə, azadlıqradiosu.saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Ceyhun Qubatovun müəmmalı ölümünün istintaqı nə yerdədir?
O iki hadisədən sonra hamı elə bildi ki, yəqin ki, ordu rəhbərliyi nəsə bir tədbir görər. Amma bir də baş vermir, artıq tələb eləyir cəmiyyət. Çünki hamının evladı, qohumu hərbi xidmət keçir.
Jurnalist araşdırmalarına görə bu il döyüşdən kənar 97 hərbçi ölüb. Orduda nə baş verir?